Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan santiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Saya akan memulai perbincangan kita dengan kutipan dari kitab Samyutta Nikaya jilid pertama halaman 227. Ayat ini sangat populer. Isinya demikian. Sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan engkau peroleh. Pelaku kebaikan akan mendapatkan buah kebaikan. Pelaku kejahatan akan metik buah kejahatan. Tertaburlah benih dan tertanam dengan baik, maka engkau akan menikmati buah darinya. Sikapnya, sering kita mendengar perkataan atau rumusan tabur tuai, tabur petik. Sebetulnya setelah tabur kan mesti ada tanam, ya, tumbuh berkembang. Ada sebuah proses. Nah, kalau kita menabur, lalu menaburnya di kebun orang, tanah orang, apa bisa kita nanti memetik hasilnya untuk kita sendiri? Itu tidak kan? Jadi tabur tuai itu kedengarannya sederhana, tapi mesti kita pahami secara lebih mendalam. Kalau biasanya kita sering menghubungkan rumusan tadi dengan hukum karma, dan ini dijelaskan lagi dengan sebab akibat, ya kan? Terus kita sering berpikir matematis. Kalau 1 tambah 1 nanti 2, ya kan? Nah, kalau di dalam pengertian hukum karma, siapa yang berbuat sesuatu nanti akibatnya pun sepertinya akan sama juga gitu. Ya. Kalau ada seorang membunuh, wah nanti dia akan dibunuh orang. Kalau ada orang lain membunuh, sama, dia juga akan dibunuh orang. Sepertinya begitu. Tapi sebenarnya karma itu bukan sesuatu yang pasti seperti matematik. Kenapa? Karena dalam sebab dan akibat itu tidak pernah ada satu sebab yang berdiri sendiri. Sebab itu banyak. Dan setiap akibat akan menjadi sebab yang lain kan? tidak berdiri sendiri. Jadi jangan nanti kita berpikir dari satu hal yang sama dilakukan oleh seseorang, nanti hasilnya juga akan sama kalau ada orang lain melakukan hal yang sama. Belum tentu. Ya. Kenapa? Sama seperti tadi. Yang satu menabur, menanam di kebun sendiri. Yang satu menabur, menanam di kebun orang lain. Hasilnya beda. Oh, kalau kita lihat buahnya kan nanti sama. Belum tentu juga. Yang satu tanahnya subur, yang satu tanahnya gersang. Kalau dilihat dari karma, orang yang melakukan, kelihatannya melakukannya sama. Niatnya sama. Ya kan? Dia menanam, ya. Kemudian dia mengamati, mengawasi, menjaga. Sama itu dilakukan. Tapi ada hal lain yang tidak mesti sama. Begitu menabur saja, kalau ada burung yang menyambar, bijinya itu dimakan burung, jadi apa-apa kan? Sementara ada orang lain menabur aman, tidak ada burung yang menyambar. Ya, jadi kita bisa lihat, karma itu adalah sesuatu yang terkondisi, bukan cuma sekedar sebab dan akibat. Karena itu juga kita lihat hukum karma di alam semesta ini, dia tidak berdiri sendiri. Di alam ini ada hukum-hukum yang lain. Yang pertama, hukum energi atau utu nima. Itu menjawab pertanyaan kenapa kita melihat bahwa iklim kok seperti yang kita temui. Ya. Kenapa ada siklus yang kelihatannya teratur? Kalau yang belajar fisika, dia bisa menjelaskan mengenai kekekalan energi. Tidak ada energi yang diciptakan, tidak ada energi yang musnah. Yang ada cuma perubahan, transformasi. Tapi hukum itu tidak cukup. Ada hukum lain di alam ini yang bekerja. Misalnya hukum yang menyangkut biologi atau hereditas. Menyangkut sebagai contoh, kalau kita menanam biji jagung, nanti buahnya jagung, tidak yang lain. Ya. Menyangkut kenapa ada pasangan suami istri nanti punya anak, dalam anaknya itu diturunkan sifat-sifat yang ada dari orang tuanya. Termasuk kalau punya penyakit keturunan, turunlah kepada keturunannya. Nah itu hukum yang kedua, bija niyama. Yang ketiga, kama niyama. Nah ini kita kenal dengan hukum karma, yang sering secara sederhana kita sebut saja sebab akibat. Ya. Berikutnya, dhamma niyama, hukum kodrat. Kenapa seorang Buddha punya kemampuan bisa melakukan mujizat misalnya? Tahu keseharian kita, kita bisa memberi contoh, kenapa yang mesti hamil dan melahirkan perempuan, bukan laki-laki? Itu namanya kodrat. Ya. Kemudian yang kelima yang sering dilupakan, citta niyama, hukum batin. Hukum batin ini menjelaskan kenapa seseorang itu yang dari anak tidak mengerti apa-apa, dia bisa berkembang, bisa belajar, ya, matang menjadi seorang dewasa. Kenapa saya berbicara di sini? Saya mengungkapkan perasaan saya, saudara bisa menangkapnya. Kenapa kalau melihat sesuatu saya sedih, saudara bisa ikut sedih. Saya senang, saudara bisa ikut senang. Misalnya. Juga kenapa pikiran itu punya kekuatan. Nah,
Lima hukum ini tidak berdiri sendiri. Jadi kita jangan terlalu cepat melihat sesuatu terus mengatakan, wah itu sudah karmanya. Bukan karma satu-satunya jawaban yang menjelaskan sebuah fenomena. Ya, ada yang lain. Itu mesti kita ingat. Kalau cerita menanam ini kita telah lebih lanjut, bisa dihubungkan dengan apa yang disebut bekerja. Karma atau perbuatan menyangkut berbuat, kan? Apa yang kita perbuat sebetulnya adalah apa yang kita kerjakan, kan? Nah, itu bisa muncul pertanyaan nantinya, apa sih pekerjaan kamu, pekerjaan kita? Kalau pertanyaan ini saya lontarkan kepada masing-masing yang ada di sini, apa pekerjaan kamu? Karyawan. Oke, semua setuju kan? Itu pekerjaan. Yang lain menjawab petani. Oke. Yang menjawab dokter. Oke. Semua berpikir, oh, pekerjaan itu adalah sesuatu yang punya hasil. Hasilnya apa? Hasil dari orang bekerja apa? Seorang karyawan dia bekerja, hasilnya apa? Duit. Jadi, ya. Atau makan. Paling sederhana katanya, kalau tidak bekerja tidak makan. Seperti patriat keempat ya, dari tradisi Zen, Taoisme, itu mengatakan sehari tidak bekerja artinya sehari tidak makan. Dan ini punya landasannya gitu. Kalau di dalam teks Buddha sendiri mengatakan di dalam Samyutta Nikaya 1 halaman 172, aku pun membajak dan menabur benih. Setelah membajak dan menabur benih, aku makan. Di sini beliau menjelaskan kan, siapa yang makan sebelumnya bekerjalah dulu. Gitu. Jadi orang bekerja cari makan. Orang bekerja cari gaji. Gajinya untuk makan. Kira-kira begitu. Tanya lagi, kerjaan yang lain apa sih? Oke, untuk saudara kita yang tadi di depan telah membawakan lagu yang itu indahnya. Pekerjaannya apa? Penyanyi. Oh bukan. Boleh sih pekerjaan penyanyi. Penyanyi cari makan juga kan. Pekerjaannya apa? Mahasiswa. Pekerjaannya? Pelajar. Mahasiswa dan pelajar cari uang, cari makan. Malah pakai uang. Minta uang. Iya kan? Ya. Tidak menghasilkan uang itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya mau lanjutkan lagi. Kalau ada seorang guru, pekerjaan ya, guru. Hasil dari dia bekerja apa? Muridnya pintar. Tapi banyak guru kita menjawab, hasil saya bekerja adalah gaji. Loh, kalau saya nggak dapat gaji, namanya belum bekerja, gitu kan. Ukuran sukses buat seorang guru adalah, kalau saya udah bisa naik motor mula-mulanya. Nanti kalau udah puluhan tahun ajar, kalau saya sudah bisa beli mobil, itu sukses. Betul nggak? Nah, kegagalan kita itu di situ. Mestinya dia menjawab, guru itu sukses kalau anak saya jadi orang hebat, jadi orang pintar. Ya, anak didik maksudnya, bukan anaknya pribadi gitu. Seorang dokter, hasilnya apa kalau dia praktek?
pulang bawa duit banyak. Istri dokter nungguin. Bawa uang enggak? Kalau enggak bawa uang pulang, jangan-jangan uangnya dipakai apa di luar. Padahal mestinya hasilnya adalah pasien-pasien yang sembuh penyakitnya. Betul enggak? Tapi kalau saya berpikir sebagai dokter, tiap lihat pasien datang udah ngitung gitu. Uang masuk nih. Sekarang tarif dokter berapa sih? Sekali ke dokter? Pego, udah ngitung. Pego. Masuk satu lagi. Pego lagi. Masuk lagi pego 10, udah. Wah, lumayan nih gitu kan? Yang hitung uang terus kan? Supaya uang bisa banyak. Jadi yang di pikiran dokter itu adanya apa? Besok balik lagi ya. Iya dong. Sering-sering balik. Soal sembuh itu urusan nanti. Akhirnya pastinya pada datang gak? Pada balik gak? Balik lagi ke dokternya. Mau gitu nyetorin pego-pego terus? Gak mau dong. Iya kan? Akhirnya bubaran efeknya. Nah ini saya bandingkan dengan seorang tukang sapu. Orang yang menyapu, hasilnya apa? Gaji, uang. Sering orang berpikir begitu. Kalau dia berpikir seperti itu, peduli mau bersih, mau enggak, yang ditungguin uangnya. Orang seperti begini terpakai tidak? Pasti. Bakal dipecat. Iya kan? Gaji itu akan hilang. Tapi kalau dia mengatakan dan dia menjamin, saya bekerja sebagai tukang sapu, hasilnya sebagai akibat dari dia nyapu itu bersih, orang senang gak? Senang. Yang memberi gaji senang. Senang. Gaji bisa besar. Nah, di sebuah perusahaan ada pegawai yang dapat tambahan pekerjaan. Biasa karena dipercaya kan? Mesti lembur. Setelah akhir tahun, dia berpikir, wah saya mesti dapat penghasilan tambahan loh. Cepat-cepat bikin daftar lemburnya nagih. Gaji saya bulan ini mesti nambah sekian, ini hitungannya loh. Pemerintah kan sudah mengatur ya, ada perundang-undangan, ada peraturannya, kalau orang lembur tuh ngitungnya bagaimana kan? Dia bisa ngitung. Dia ngitung duluan nagih. Saya berhak dapat tambahan sekian. Kalau saudara jadi atasannya ketemu pegawai seperti ini, bagaimana? So, udah sebel dong buat apa-apa, kok udah hitungan. Betul? Dia cuma mikir bahwa kerja udah lembur, hasilnya kan dia gak lihat kan? Yang menyalih hasilnya kan atasan kan? Nah, karena dia nagih, semula si atasan punya rencana, gajinya mau saya naikkan, jadi gak dinaikkan. Gak akan jadi. Kan orangnya kok udah ngitungnya terlaluan ini. Dia cuma ngitung jam kerjanya tambah, beban tambah. Pernah gak melihat ada seorang sekretaris di sebuah kantor masuk lebih cepat dari majikannya? Oh itu okay, betul? Dia duduk di kursinya, di depan mejanya sibuk, membuat surat, ngetik, terus gitu. Jam makan pun gak sempat. Ya, pokoknya orangnya rajin sekali. Sampai nanti orang sudah pulang, sudah bubaran kantornya, dia masih di situ. Terpuji nggak orang ini? Hebat, rajin loh dia. Tapi herannya atasannya marah terus. Kenapa? Kayaknya si rajin, tapi lihat tuh hasil ketikannya, semua di tempat sampah. Ada gunanya nggak? Jadi. Kerja keras, bagus. Tapi hasilnya apa? Itu yang mesti dipertimbangkan. Lebih bagus orang kerja gak usah keras kan? Tapi hasilnya yang hebat, luar biasa. Hasilnya yang penting. Hasil pekerjaannya. Dan itu jelas. Bukan uangnya loh. Nah dari sini, cerita mengenai karma, saya menghubungkan dengan apa yang disebut etos kerja. Kita semua ini yang hidup sebetulnya bekerja. Seorang anak SD bekerja tidak? kerja. Makanya kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabnya pelajar. Dia memang belum punya KTP gitu, ya. Tapi kalau pelajar SMA punya KTP, ditanya pekerjaannya apa, jawabannya pelajar. Sama seperti anak SD.
Loh,
kok pekerjaan ini bukan seperti orang yang mencari nafkah, pulang bawa uang? Jadi jelas ya, bekerja itu jangan langsung dikaitkan dengan uang. Etos kerja adalah semangat kerja terkait dengan keyakinan atau pandangan hidup dia. Kalau orang yang berpikir, saya bekerja karena terpaksa. Waktu dia bekerja, serius gak? Serius kalau ada yang ngawasi. Kalau gak ada yang ngawasi, kalau bisa sih kerja sedikit mungkin, sayang tenaga. Pernah lihat pembantu sayang tenaga gitu ya. Kalau bisa enggak usah kerja tapi uang datang terus. Kalau orang merasa bahwa dia bekerja itu karena sebagai sebuah hukuman, karena saya makhluk berdosa dari lahirnya, saya sudah punya dosa turunan katanya begitu. Jadi saya sekarang mesti bekerja untuk menghapus dosa. Ya, orang begitu serius nggak? Bisa serius, tapi apakah dia berpikir bahwa dengan bekerja dia mesti mencapai sesuatu yang bisa menyempurnakan dirinya? Tidak kan? Mungkin dia bekerja untuk menyenangkan orang lain. Ya sama juga kalau tidak dilihat orang, ya maunya menghindar dari pekerja. Sementara pemberi kerja biasanya apa? Maunya yang digaji itu kerja keras buat dia gajinya kecil. Kita begitu enggak? Kalau ada punya pegawai kita pikir Anda mesti kerja yang keras untuk saya, gajinya sih suka-suka saya doang gitu ya. Tentu enggak dong. Kita mesti jaga sebuah keseimbangan. Ya mesti ada keseimbangan. Nah, seorang umat Buddha, dia bekerja bukan untuk orang lain. Kenapa begitu? Karena dia adalah majikan atas dirinya sendiri. Betul dia punya majikan di kantor, tapi prakteknya yang menjadi tuan adalah dirinya sendiri. Sepertinya dia majikan. Kalau dia merasa dia sendiri majikan, waktu kerja nunggu ada yang nyuruh tidak? Tidak. Nggak perlu disuruh. Dia kerjakan itu. Sehingga nanti yang betul majikan yang mau ngasih gaji, melihat ini orang bekerja tanpa disuruh, akan memuaskan tidak? Tentu orang senang melihatnya kan. Dia tahu diri loh. Gitu. Dia bisa ngatur diri sendiri. Bukan kuli. Kalau orang yang kerja dengan mental kuli, nunggu disuruh. Kalau tidak disuruh, dia tidak kerjakan. Betul kan? Di semua kantor yang kerjakan bermacam-macam. Kebetulan ada yang tukang, ya pembantu yang mesti bersih-bersih. Ya. Kemudian ada yang kerjanya di balik meja. Sekarang orang yang kerjanya di balik meja yang keren gitu. Melihat ada kotoran, mau ikut membersihkan gak? Sering kan tidak. Pikirannya, itu kan kerjaan pembantu, tukang bersih-bersih. Padahal kotoran itu kotoran sisa bekas dia makan juga. Mejanya sendiri tidak dia bersihkan. Pantas gak itu? Kalau seorang Buddhis, tentu tidak. Kenapa? Karena dia berpikir saya bekerja sebagai bukan kuli, tapi saya adalah majikan. Kalau lihat ada yang kotor, tidak puas kan? Ya? Tidak usah disuruh. Itu dibersihkan. Kalau perlu minta bantuan, ya oke saja. Tapi dia mesti peduli. Sekarang ini banyak orang yang tidak peduli. Karena berpikir, itu bukan urusanku. Kalau di kantor nanti ada orang yang berbuat salah, ya, termasuk kalau berbuat nakal, biarin. Itu bukan urusan saya. Nanti setelah kantornya rugi, baru ikut. ikut menyalahkan dan sebagainya. Padahal kalau dari mula dia bisa ikut mencegah, hasilnya keadaannya kan akan lain. Nah, artinya apa? Etos kerja dalam agama Buddha menghendaki sebuah kepedulian, sebuah tanggung jawab. Sehingga kita menjadi majikan dari diri kita sendiri, tidak nunggu disuruh oleh orang lain. Orang yang bekerja di dalam kacamata Buddhis, ya, punya tiga fungsi loh pekerjaannya itu. Fungsi pertama adalah kesempatan untuk menggunakan kemampuannya atau mengembangkan kemampuannya. Jadi bekerja itu kesempatan untuk melatih dirinya supaya jadi lebih pintar. Ada orang yang bekerja baru 1-2 bulan gitu ya. Belum lebih pintar sebetulnya kan. Tapi udah langsung intip-intip lagi perusahaan yang lain, pindah kerja. Hasil kerjanya belum bisa dinilai, ya kan? Kepintarannya juga belum tambah. Tapi begitu ada tawaran di tempat lain, karena uangnya cuma beda sedikit lah begitu, pindah. Ya, saya harus dikejar sesuatu. Tapi apa dia jadi lebih pintar? Tidak. Nah, kalau perusahaan menerima pegawai umat Buddha, mestinya dia akan senang. Kenapa? Umat Buddha itu kalau bekerja dan mengejar uangnya, tapi mau membuat dirinya lebih pintar. Belajar terus, kerja terus, karena yang diuntungkan itu bukan tempat dia kerja sebetulnya. Yang diuntungkan adalah diri si pegawai itu sendiri. Dia beruntung karena dia bisa belajar, bisa melatih dirinya. Nah, nanti akibat sampingannya tentu berdampak ke penghasilannya. Karena hasilnya bagus, makin pinter, perusahaan senang, penghasilannya tentu akan lebih besar. Ya. Yang kedua, dia bekerja itu untuk membuang keakuannya. Nah, ini sering orang gak mengerti. Biasanya kita bekerja kan untuk mempertebal keakuan. Supaya kita bisa dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Kok ini umat Buddha katanya kalau bekerja membuang keakuan? Iya. Karena waktu bekerja kita mesti bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Kalau kita membawa keakuan kita, kita akan berkelahi dengan orang lain. Tidak mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Betul kan? Jadi kita mesti bisa mengurangi keakuan sehingga bekerja sama dengan orang lain pun bisa berlangsung dengan baik. Lalu, kalau kerja sudah memberikan hasil, hasilnya dipakai sendiri? Tidak. Hasilnya itu dipakai untuk apa? Selain diri sendiri. Kalau anak muda yang buat pertama kali kerja dan dapat penghasilan, cepat-cepat setoran kepada mamanya. Ya kan? Kirim untuk mamanya. Kemudian untuk apa lagi? Dia berbagi dengan orang-orang, apa di keluarganya, apa temannya, dan sebagainya. Ya kan? Kalau yang sudah berumah tangga, dipakai untuk suami, untuk istrinya, kalau istri untuk suaminya, untuk anaknya, kan? Jadi hasil pekerjaannya itu dipakai oleh siapa? Bukan cuma diri sendiri. Ini jelas. Harus membuang keakuan. Ya. Yang ketiga, dengan bekerja, dia menghasilkan sesuatu. Kalau ada seorang, dia hidup biar panjang umurnya, tapi tidak menghasilkan sesuatu untuk dunia ini, untuk masyarakatnya, ada artinya tidak dia hidup. Cuma numpang lewat saja kan. Dia mati pun gak ada yang mengenang. Tapi kalau dia menghasilkan sesuatu, ada produknya, apakah itu barang, apakah itu jasa, dia akan dikenang orang terus kan. Nah, sebelum sampai tunggu mati dikenang orang, sekarang pun waktu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang dinikmati orang-orang. Orang yang kerja di pabrik, dia menghasilkan kan produk pabrik untuk dimanfaatkan oleh orang-orang. Seorang yang kerjanya menjahit, hasilnya adalah baju yang akan dipergunakan oleh orang-orang. Jadi dia memberi manfaat kepada orang lain selain untuk dirinya sendiri. Karena itu kita perlu bekerja. Jadi bekerja itu sebuah kebutuhan. Orang bekerja mestinya bukan karena terpaksa. Bukan karena nebus dosa. Misalnya ya, karena dilahirkan sebagai manusia yang berdosa. Bukan karena mau mengabdi kepada orang lain. Sebetulnya dia sedang menyempurnakan dirinya sendiri. Setuju gak? Nah, kita pikir-pikir sekarang. Kalau saya seorang pedagang, apa dengan bekerja ini saya menyempurnakan diri saya sendiri? Cocok gak itu pernyataan tadi? Apa pedagang itu menjadi orang yang lebih sempurna karena dia berdagang? Ya tidak, kalau belum belajar agama Buddha. Kalau sudah kenal agama Buddha, mesti iya. Biasa orang mengatakan pedagang suka bohong. Tapi kita dengan berdagang, kita tunjukkan kita bisa berdagang tanpa bohong. Apa enggak bisa?
Bisa.
Dan itu untuk melatih diri kan? Melatih diri kita supaya kita bisa tidak berbohong. Supaya kita tidak menipu. Begitu kita mengatakan kita melatih diri kita, kita menjadi lebih maju tidak? Lebih maju. Karena itu jangan pikir pedagang tidak bisa jadi orang suci.
Bisa betul. Setelah belajar agama Buddha.
Gitu. Ya. Untuk pekerjaan apapun juga. Termasuk di sebuah milis itu jadi heboh. Karena ada orang yang kerjanya nyembelih babi. Jaga babi. Dia dagang daging babi. Anaknya setelah belajar agama Buddha menyalahkan bapaknya. Itu pekerjaan yang berdosa, yang melanggar sila, walat. Wah, nanti papa bisa ke neraka. Bapaknya marah. Lu sampai bisa gede begini, disekolahkan dan sebagainya, uang dari mana? Itu karena kerjaan motong babi ini. Itu kan berkah. Kalau gak ada, kamu gak sempat jadi orang. Udah sakit, gak bisa diobati, mati dah.
Katanya.
Jadi bisa jadi orang. Mesti terima kasih dong kepada pekerjaan papa. Nah, jadi jawaban kita, kalau ada yang bertanya bahwa apakah itu pantas atau tidak, gimana? Kalau punya pilihan lain, kerjaan motong babi mesti ditinggal. Tapi kalau tidak punya pilihan lain, mesti ingat. Kerja ini ternyata ada hasilnya. Hasilnya itu sebuah kebajikan juga kan? Banyak kebaikan dihasilkan oleh pekerjaan yang jelek ini. Selama belum bisa diganti, kerjaan jangan ditinggal. Kalau tidak, habislah hidup sekian banyak orang yang tadinya tergantung dari pekerjaan itu. Kira-kira seperti begitu. Ya? Jadi, yang penting kita menghadapi sebuah pilihan. Kalau memilih, semua orang akan memilih yang paling baik. Kambing pun gitu. Kalau suruh milih rumput yang kering dengan rumput yang hijau, mesti diajarin gak? Gak perlu diajarin kan. Dia tahu loh rumput hijau. Nah, jadi untuk orang-orang yang kalau kebetulan pekerjaannya belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Buddha, itu dipertimbangkan, tapi bukan wah langsung ditinggal lalu membuat celaka ya, atau merugikan lebih banyak orang lagi. Itu mesti hati-hati sekali. Kenapa begitu? Karena agama Buddha menolak semua yang sifatnya ekstrim. Kita mesti sadar itu, ya. Di dalam kitab Anguttara Nikaya 3 halaman 373. Di situ ada pembicaraan Buddha dengan Sona mengenai bagaimana menyetel senar. Senar dari sitar. Kalau kita sekarang nyebutnya gitar. Senar itu tidak boleh disetel terlalu kencang. Tidak boleh terlalu kendor. Nah, waktu kita cerita mengenai bekerja juga begitu. Jangan ekstrim. Saya akan mengilustrasikan pengalaman seseorang yang kerja keras, ya, sebagai pegawai. Dia ingin seperti bosnya, yang kaya raya, punya anak buah banyak, ya, karena perusahaannya banyak. Karena dia kerja keras, satu waktu jatuh sakit. Masuk ke rumah sakit, lalu ngobrol dengan tetangganya yang juga sama-sama sakit. Cuma bedanya, tetangganya orang tua, dia anak muda. Si orang tua berkata, "Kamu masih muda sakit seperti begini," katanya gitu ya. "Karena kerja keras, apakah pernah memikirkan hal yang lain?" "Apa tuh?" katanya. Coba perhatikan. Kamu pengen seperti bos, ya kan? Punya banyak perusahaan, punya banyak anak buah, punya uang, punya kekayaan, dan sebagainya. Kamu pikir bosmu itu bahagia? Tidak. Anak muda ini tiba-tiba kaget. Yang dia mau kejar, yang mau dia contoh dari bosnya itu urusan kayanya dan sebagainya, kan? Dia gak pernah mikir bosnya bahagia atau tidak sih? Tidak tahu saya. Coba pikir-pikir, apakah bosmu itu sering senyum? Rasanya jarang. Karena lebih sering marah. Loh, kalau orang marah-marah terus, apa bisa bahagia? Ya namanya tidak bahagia. Kamu pernah ke rumahnya? Tahu mengenai keluarganya? Pernah ke rumahnya? Wah, rumahnya gedung, besar sekali. Dengan benteng, tembok, ya, pagarnya yang tinggi sekali. Waktu saya nyari rumahnya, tetangganya kelihatannya tidak senang loh dengan bos saya. Dia orang yang tidak disenangi tetangga saya. Apa orang yang tidak disenangi tetangga itu hidupnya senang? Mikirlah aja. Kemudian kelihatannya bos saya takut terima orang di rumah. Waktu saya berkunjung ke rumah aja itu berlapis-lapis tuh penjagaannya. Ya? Loh, orang yang ketakutan terus apa bahagia? Iya, iya, katanya. Lalu kamu ketemu dengan keluarganya? Tidak tuh. Kenapa? Oh, saya baru cerai kok, katanya. Istrinya itu gak cocok. Merasa tidak diperhatikan. Karena bosnya lebih banyak memperhatikan perusahaannya. Loh, anaknya? Anaknya gak mau ikut papahnya juga, katanya. Ikut mamahnya. Apakah kira-kira dia bahagia? Rasanya tidak. Lalu kamu mau jadi seperti bos itu, katanya. Kerja keras? Tapi punya segala macam nantinya, lalu tidak bahagia. Jawab anak muda itu, kalau kita jadi anak muda itu, jawabnya gimana? Saya mau kaya tapi juga bahagia. Caranya? Itu loh, jalan tengah tadi. Keseimbangan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti dikumpulkan, atau yang mau nanyakan langsung juga, silakan. Ada yang udah membuat pertanyaan tertulis? Gak ada yang lisan? Ya, pertanyaan pertama. Apa benar jika orang tua berbuat jahat, karma buruknya menimpa anaknya? Setiap orang itu menanggung akibat dari perbuatannya sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada orang yang ketiban sial gitu, nggak ditanya lagi, tiba-tiba dia mesti menanggung akibat kesalahan dari orang lain, sekalipun orang itu orang tuanya. Tapi
kita melihat kok sepertinya kalau dalam sebuah kejadian gitu ya, bapaknya punya utang, kemudian meninggal, anaknya dikejar terus suruh bayar utang. Betul kan? Kan namanya akibat jelek dari perbuatan papanya sekarang ditanggung oleh anaknya. Loh, bagaimana ini? Ini ada hubungannya dengan karma kolektif. Jadi ada karma perorangan, ada karma bersama-sama. Ya. Kemudian karma bersama-sama ini pun ada yang menyangkut waktunya matangnya sama-sama kan, ada yang tidak. Ada yang merupakan sambungan dari karma masa lalu. Itu mesti kita sadari. Sampai pun seorang anak terlahir dalam sebuah keluarga, itu karena ada benang karmanya yang berhubungan. Jadi kalau kita bandingkan dengan frekuensi gitu, radio, itu mesti ada frekuensi yang sama, sehingga si anak itu tertarik, ada daya tariknya dari seorang tua ya, tertarik lahir di sebuah keluarga, lalu nanti ayah atau ibu dan anaknya mengalami sesuatu yang kelihatannya sama-sama. Karena dia punya karma masa lalunya yang sejalan. Ya. Jangan seorang anak dilahirkan cacat atau kurang sesuatu terus menyalahkan mamanya. Tidak. Karena anak menanggung karmanya sendiri. Cuman gara-gara ada hubungannya tadi, ada frekuensi yang sama gitu, yang saya bilang karma bersama ini membuat dia ketemu sekarang dalam sebuah keluarga. Masing-masing sebetulnya sedang menjalani sebuah akibat dari perbuatan di masa lalunya. Tapi kita mesti ingat, karma itu bukan menyangkut masa lalu. Dia juga menyangkut masa sekarang. Kita bisa mengubahnya itu. Dan justru belajar agama Buddha adalah untuk mengubah karma jelek tersebut. Pertanyaan berikutnya. Ada ungkapan karma itu seperti pergerakan bola biliar. Bila bola putih dipukul akan mengenai bola lainnya. Ini sebetulnya menyangkut hukum saling bergantungan. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang berdiri sendiri. Ya. Kalau ada sebuah gaya yang ditimpa pada sebuah bola biliar, itu disodokan, diarahkannya pada bola yang lain dan kena. Ya kan? Efek ini akan nyambung, berantai. Gitu. Kalau tidak kena, lain lagi ceritanya. Ya. Semua yang ada di dunia ini, sekalipun menurut kita itu sangat jauh, pasti ada hubungannya. Jangan berpikir yang terjadi di Amerika tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Nyatanya saja sekarang urusan krisis apa? Ekonomi ya. Keuangan di Amerika cuma gara-gara kredit perumahan yang macet, ya kan? Gara-gara orang-orang serakah. Itu semua karena keserakahan, ya. Dampaknya terasa tidak sampai ke Indonesia. Udah sampai kan? Jadi kalau yang main di bursa, ada di antara saudara yang main di bursa, main saham gitu, itu akan merasa sekali gitu. Dampaknya ternyata sampai ke sini. Kira-kira contohnya seperti itu. Ya. Segala sesuatu tidak ada yang berdiri sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya ini, udah kata hal yang lain nih, tapi kan mesti saya jawab juga. Saya mau tanya, apa penyebab terjadinya hari Kartina? Hari Kartina itu menyangkut riwayat
tiga orang biksu yang waktu ingin menemui Buddha dalam perjalanan, ya, belum sampai ketemu Buddha, sudah terhadang dengan hujan, musim hujan. Nah, jadi selama musim hujan 3 bulan, dia tidak boleh melakukan perjalanan. Biksu tidak boleh melakukan perjalanan karena apa di musim hujan itu? Khawatir menginjak binatang-binatang kecil, ya, yang keluar gitu dari sarangnya. Khawatir merusak tanaman-tanaman yang bertunas. Jadi dianjurkan untuk mengurung diri, menyepi gitu. Nah, mereka yang 30 orang ini disebut biku dari Pawa, kota kecil yang namanya Pawa. Menunggu setelah 3 bulan hujan belum berhenti. Hilang sabarnya, mereka melanjutkan perjalanan. Di sini sebetulnya kita bisa lihat, ya, tujuannya untuk menyepi itu justru supaya jangan menempuh perjalanan di waktu hujan. Tapi nyatanya mereka terikat pada batasan 3 bulan. Sehingga walau masih hujan, akhirnya jalan terus. Dengan basah kuyup, mereka sampai di hadapan Buddha. Nah, melihat mereka basah kuyup, masa Buddha mau menyalahkan? Gitu. Jadi, Buddha juga manusiawi sekali. Memerintahkan kepada umat yang ada di situ untuk menyediakan jubah bagi mereka, menggantikan yang basah tadi. Nah, sejak itu dikenal, gitu ya, sebuah kebiasaan setiap tahun di saat selesainya masa wasa, masa musim hujan yang 3 bulan, ada persembahan jubah bagi biksu-biksu. Sebetulnya upacara katina itu hanya bisa diselenggarakan di wihara yang ada 5 biksu, sedikitnya 5 biksu yang melakukan tirakatan di musim hujan atau disebut wasa di wihara itu. Katina bukan peringatan. Kalau seperti Waisak, peringatan. Asada, peringatan. Katina bukan. Katina adalah sebuah praktik. 5 biksu yang selesai, lulus ya, melaksanakan wasa, mereka patut dihargai. Dalam menghargainya, umat mengumpulkan dana. Dananya adalah 4 kebutuhan dari para biksu. Nah, salah satunya jubah. Jubahnya itu, yang namanya jubah katina, cuma 1. Jubah itu dijahit rame-rame dalam 1 hari. Saya pernah ngalami upacara ini waktu masih di Sukabumi. Biksu yang diserahkan oleh umat, ya, mendapatkan jubah itu bukan karena umat memilih biksunya, tapi kumpulan biksu sangha yang menentukan siapa biksu yang pantas menerima jubah katina. Nah, jubah yang sudah dijahit rame-rame itu dalam 1 hari selesai dipersembahkan kepada biksu yang ditunjuk. Lalu biksu yang ditunjuk wajib memberikan khotbahnya. Prakteknya sekarang begitu tidak? Tidak. Ya. Seharusnya begitu gitu. Kemudian katina sekarang ini sering dihubungkan dengan hari berdana. Katanya telah datang hari berdana. Jadi umat Buddha suruh berdananya 1 tahun sekali di hari katina. Kumpulkan dulu uangnya gitu. Tunggu 1 tahun. Itu keliru. Hari berdana itu bisa hari kapan saja. Ya. Juga jangan disebut hari katina ini adalah hari yang paling mulia. Hasil dananya paling besar. Gak. Itu juga keliru. Ya, mesti kita ingat itu.
Sekarang ini sering sebuah momen perayaan dimanfaatkan untuk mengumpulkan uang. Ya itu sih gak salah lah gitu. Cuma kita mesti tahu makna yang sesungguhnya. Ya. Bedana untuk sangga itu bukan cuma di hari Katina. Tentu setiap hari, kapan saja. Di hari Katina ada hubungannya dengan praktek puasa. Biksu itu mesti bertapa, tirakatan, tidak boleh melakukan perjalanan, dia menetap di sebuah wihara. Ya, laksanakan latihan-latihan. Kalau biksu itu tidak melaksanakannya, cuma lewat di musim hujannya, lalu mengatakan dia sudah lewat puasa, itu juga keliru. Dan biasa senioritas biksu dilihat dari puasanya, bukan dari tahunnya. Dia berapa tahun pakai jubah. Karena bisa biksu itu pakai jubahnya 10 tahun, tapi mengikuti puasanya secara tepat sesuai aturan mungkin 5 kali. Namanya dia baru 5 tahun namanya, bukan 10 tahun itu. Sekalipun jubahnya 10 tahun. Ya, jadi ini menyangkut praktek. Ada biksu mempraktekkan latihan di musim hujan. Ada umat yang mempersembahkan dana, khususnya jubah. Itu syaratnya. Saya kira selesai pertanyaannya. Tidak ada lagi yang nyusul kan? Cukup. Saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau lisan. Silakan.
Yang saya mau tanyakan, menurut Mahayana, Katina itu berbeda dengan Katina Theravada, betul atau tidak Pak?
Ya.
Hanya itu yang saya mau
tanya. Perhitungan kalender Mahayana di Theravada memang beda. Tapi untuk di Indonesia, ya, lewat tradisi di Indonesia, Mahayana atau Theravada ya jalan sama-sama. Sebetulnya Katina ditutup dengan hari yang namanya Pawarana. Itu untuk Mahayana jatuhnya adalah pas Cikwepuan. Yang biasa kita sebut Joko. Hari Ulambana itu hari tutup selesainya masa puasa. Ya. Dan ini mesti kita paralel itu. Bahwa ada tradisi yang berbeda dari belahan negara yang berbeda. Kenapa? Dulu itu komunikasi kan sulit. Kalau sekarang sih tinggal pakai telepon gitu dalam waktu singkat, cuma sekian detik gitu. Kita bisa berkomunikasi. Kalau dulu orang masih melakukan perjalanan jauh, ya kan? Jadi praktek keagamaan di satu daerah dengan daerah lain, dia bisa berbeda. Kemudian budaya. Ya. Tradisi di satu tempat dengan tempat lain, berbeda. Nah, sekarang semua yang berbeda-beda itu masuk ke Indonesia, kumpul jadi satu. Terus kita mau beda-bedakan juga. Tentu tidak dong, kita sesuaikan. Kalau kita mau tat, puasa itu musim hujan. Ya kan? Katina itu artinya selesainya musim hujan. Di Indonesia gimana? Bukan selesainya musim hujan, pas masuk musim hujan. Ya kan? Para biksu tidak boleh melakukan perjalanan. Iya, dulu jalan kaki. Sekarang ada biksu yang jalan kaki dari Jakarta ke Bandung gitu. Ya, tidak ada. Ya kan? Jadi zaman sudah lain. Karena itu perlu penyesuaian sehingga kita tahu beda itu semua sejarahnya saja. Ya kan? Prakteknya sekarang bagaimana? Samakan saja. Sama juga seperti Waisak. Waisaknya Theravada dengan Waisaknya Mahayana lain. Ya, tapi bikin aja kesepakatan sama-sama. Persoalannya kenapa? Pada waktu kita mengatakan Waisak sebagai hari lahir Buddha, hari mencapai penerangan sempurna, hari meninggal dunia, itu pun tidak ada rujukannya di kitab suci. Itu cuma sebuah konsensus, sebuah perjanjian. Ini mesti kita sadari. Kalau tidak, nanti orang lain yang belajar agama Buddha, dia tahu. Wih, sebetulnya Waisak tuh sekalipun katanya menyangkut tiga peristiwa, tapi kalau diurut-urut dari kesejarahan dan penggunaan kalender, wah itu tidak tepat. Terus nanti mereka akan mengatakan, agama Buddha baru kulitnya saja loh, baru cerita hari raya aja udah bohong. Padahal itu bukan bohong, itu cuma sebuah perjanjian. Kita mesti ingat itu. Ya. Kadang-kadang untuk menelusuri waktu itu sulit. Tahun Buddha dilahirkan saja, itu versinya banyak. Umat Buddha menentukan sendiri saja. Jadi kalau kita mengatakan Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, itu versi umat Buddha. Tapi versi ahli-ahli sejarah lain lagi. Dan kita mesti maklumi. Tapi kita sibuk ribut dengan urusan itu, apa gunanya? Juga tidak ada gunanya kan? Nah, jadi tahu saja sejarahnya begitu. Prakteknya, ya yang sekarang aja yang kita hadapi. Ya, persis dengan keindonesiaan kita. Saya kira cukup ya. Ya. Dengan memuji nama Buddha Dharma Sangha. Semoga kita dapat menangkap semua apa yang disampaikan dalam Dharma Desana tadi. Semoga dengan itu kita dapat berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita ketahui. Semoga semua makhluk ikut bahagia dan kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Sadhu, sadhu, sadhu.